Suntem într-o serie de mesaje intitulată Valorile Bisericii. Până acum ne-am uitat, de exemplu, la prima valoare, Biblia, și am pus-o la temelia acțiunilor noastre, a vieții noastre și a lucrării în biserica noastră. Am vorbit apoi, dacă vă aduceți aminte, despre slujire. Ultima dată când ne-am întâlnit în locul acesta, discutam despre evangelizare. Iar astăzi vom discuta despre multiplicare. Bine, termenul acesta nu-l vom găsi, de exemplu, în traducerea Dumitru Cornelescu, dar conceptul multiplicării este peste tot în Scriptură, începând încă din Geneza. Pentru că multiplicarea este o caracteristică a creației lui Dumnezeu. Ce înseamnă multiplicarea? Am o definiție pe care aș vrea să o urmăriți. Multiplicarea pentru biserică ar fi asta. Multiplicarea este atunci când o biserică face ucenici care nu sunt inactivi, ci la rândul lor ei produc, fac alți ucenici. Haideți să ne uităm în natură. Un pom care rodește, însă el nu poate să crească la nesfârșit. Fiecare organism viu din natură are la un moment dat un plafon. Acolo se oprește. Un măr, un pom, crește cât crește, dar nu crește la infinit. El, la un moment dat, va produce nu mere, ci un alt pom care va rodi mere. Acela, la rândul lui, va rodi un alt pom care va rodi mere la rândul lui și tot așa. Aceasta este multiplicarea. Însă, ce înseamnă multiplicarea în mod practic pentru biserică? Acum, urmează să vă provoc cu ceva foarte interesant și o să vă rog să vă uitați pe monitoare. Avem un tabel. Și am luat în considerare două puncte de reper. Primul este un credincios ce face ucenici. Ucenic care la rândul lui vă face și el un alt ucenic. Avem în prima coloană. Apoi avem un predicator, dar nu orice predicator. Fiți atenți, un predicator care predică în fiecare zi a anului, asta e ceva, și fii atent, la predica lui în fiecare zi se convertesc câte 1000 de oameni. Predică pe 1 ianuarie, 1000 de oameni. 2 ianuarie, nu are concedii, 2 ianuarie predică, se mai întorc 1000 de oameni. Foarte interesant. Haideți să vedem ce se întâmplă. Primul an, avem un ucenic care face încă un ucenic. La finalul anului avem 2 ucenici. Predicatorul nostru însă predică și la finalul anului are 360.000 în biserică. E treaba asta, nu? Aproape că ai zice că e trezire spirituală. Hai să mergem. Anul 2. Se începe cu 2 ucenici. Cel care a ucenicizat primul, al doilea, ăștia doi mai ucenicizează la rândul lor și la finalul anului sunt 4 ucenici. Adică după 2 ani de zile să are în biserică 4 oameni. Da, în sfârșit. În schimb, predicatorul nostru, 1 ianuarie, debutează cu 360 de oameni, la finalul anului are 720.000 de oameni convertiți la el în biserică. Foarte interesant. După 5 ani de zile, sunt 16 ucenici care fac în anul respectiv și ajung 32 de ucenici. Însă, după 5 ani de activitate, predicatorul nostru are 1.440.000 de convertiți și la finalul anului are 1.800.000 de convertiți. Trecem mai departe, ca să nu o lungim. Anul 10 avem 512 ucenici în biserică, la finalul anului 1024. Deja ai zice că e bine. Începe să apară zâmbetul în colțul gurii, da. Dar la biserica cealaltă, la care este predicatorul ăsta vestit de care vă spuneam, predică 10 ani în fiecare zi 3.240.000 de credincioși. Ați vrea așa predicator, nu? Ăsta e doar un caz ipotetic, nu există. La finalul anului sunt 3.600.000. Mergem peste 5 ani. După 15 ani, sunt 16.000 și ceva de ucenici care vor face și la finalul anului, vor face ucenici la finalul anului, vor fi 32.000 de ucenici. Însă, predicatorul are 5 milioane. Va sfârși anul cu 5.400.000. 23 de ani. Sunt 4 milioane de ucenici, la finalul anului 8.400.000, da, dar predicatorul are aproape 8 milioane de convertiți. Haideți să vedem ce se întâmplă peste 10 ani. Anul 33 de activitate. 4.300.000 de ucenici. La finalul anului 33 sunt 8.600.000. Ce a făcut predicatorul nostru, care a predicat în fiecare zi? Și în fiecare zi s-au întors câte 1.000 de oameni la Hristos. A făcut și el treabă bună. Sunt 11 milioane. Cu atât începe anul 33. Încheie anul 33 cu 11.880.000. Dar uitați-vă ce înseamnă multiplicarea. Sincer, parcă îmi place mai mult ce face ucenicul. Imaginați-vă că dacă preluăm, ne însușim. Ăsta este un caz ideal, da? Dar dacă preluăm, înțelegem ce înseamnă multiplicarea și o facem la modul ideal, imaginați-vă că în 30 și ceva de ani putem să întoarcem la Domnul toată planeta. Nu aș vrea să înțelegeți că blamăm acum o predicare puternică. Are doar rol de exemplu. Aș vrea să vă provoc, ăsta este un exemplu de iată ce bun este, ce bună este multiplicarea, însă au fost oameni care au studiat cu amănunțime biserica. Un teolog spunea în felul următor: probabil cea mai mare slăbiciune a bisericii creștine contemporane constă în faptul că milioane de presupuși membri nu sunt implicați de fapt în nimic. Și ce este mai rău este că nu văd lucrul acesta ca fiind rău. Nu există absolut nicio șansă de victorie într-o campanie în care 90% dintre soldați sunt neinstruiți și neimplicați. Dar exact asta, spunea el, este poziția în care se găsește biserica actuală. Oamenii care sunt în biserică, însă nu sunt implicați în nimic. Citeam o statistică și spuneam felul următor: din totalul numărului de credincioși creștini în America, doar 7% au fost învățați cum să spună altuia despre Hristos. Și din aceștia 7%, doar 2% au adus pe cineva cu adevărat la Domnul. Hai să facem altfel. Ai vrea să mergi la luptă într-o armată din care doar 7% știu cum să țină pușca în mână? Și din ăștia 7, doar 2% au mai luptat cândva, undeva vreodată. Ai vrea să fii parte dintr-o astfel de armată? Categoric. Este o întrebare retorică. Cu siguranță nu vrei să se întâmple asta. Însă trebuie să spun că exact asta se întâmplă în biserică. Foarte mulți oameni în biserici și foarte puțini dintre ei înțeleg conceptul multiplicării, că trebuie să spună și altora, că trebuie să aducă și pe alții la Hristos, că ei trăiesc pe pământul acesta nu pentru ei, ci trăiesc pentru a duce Evanghelia mai departe și a face ucenici. Care sunt principiile care guvernează multiplicarea? Vă invit să ne uităm în Scriptură, pentru că în Scriptură găsim răspunsul. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. 2 Timotei 2 cu 1. Este o scrisoare pe care bătrânul apostol Pavel o trimite către tânărul păstor Timotei. Și spune așa: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Amin. Principiul multiplicării îl găsim în toată Scriptura, însă cu precădere în Noul Testament aplicat bisericii. O biserică ce înțelege principiile multiplicării va fi o biserică ce-L glorifică pe Dumnezeu. O biserică însă care nu înțelege principiul acesta al multiplicării, faptul că asta este voia lui Dumnezeu, va fi o biserică care s-ar putea să fie ca un fum în nările lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Ceva de nedorit. De exemplu, Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 15 că se uită spre biserică și El vrea ca biserica să aducă cât rod? Mult rod. De ce El lucrează, curăță, îndepărtează ca să aducă mult rod? Aș vrea să ne uităm care sunt principiile care guvernează multiplicarea. Primul principiu, consolidează-ți credința. Ca să poți să fii implicat în multiplicare, adică să faci voia lui Dumnezeu și să nu trăiești degeaba pe pământul acesta, primul lucru pe care trebuie să-l faci este consolidează-ți credința. Te rog, citește împreună cu mine versetul 1, pe care îl citisem adineauri. Tu, dar copilul meu, înainte să te duci să spui altora, înainte de a face ucenici, trebuie să ai grijă de tine. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Trebuie să înțelegem prin versetul acesta că atunci când noi ne pornim să multiplicăm, asta are prima dată de a face cu noi, cu viața noastră, cu umblarea noastră cu Domnul. Dacă vrei doar să te întorci la Domnul și să nu faci nimic, ai o existență plană, ai ajuns la un plafon, nu trebuie să faci absolut nimic. Însă te rog, privește cum Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește pe Pavel, care îi scrie lui Timotei, și observă cu câtă afecțiune îi spune: copilul meu. Acela care a auzit mesajul transmis prin Pavel, un părinte spiritual ce se adresează copilului său în Domnul. Când Pavel spune întărește-te, la modul literal înseamnă fi plin de putere. Pentru că ceea ce urmează să se întâmple necesită apropierea ta de Dumnezeu, necesită împuternicirea ta. Și observă că nu este întărește-te și caută să aduci forță în lucrarea pe care tu o faci și să găsești puterea în tine, undeva în lăuntrul tău. Stai, meditează și găsește acel resort, acea energie care să te împingă, să-L slujești pe Dumnezeu, să evangelizezi lumea, să faci ucenici, să găsești puterea asta undeva în tine. Și spune, copilul meu, întărește-te în harul care vine din partea lui Dumnezeu și care este în Hristos Iisus. Când noi ne gândim la multiplicare, ne gândim la dependența noastră de Dumnezeu, la faptul că depindem de harul lui Dumnezeu, ești provocat să te întărești și să nu te întărești în puterea ta, în eul tău, în determinarea ta. Necesitatea multiplicării te provoacă pe tine să te întărești în har. Nu în ce meriți, nu în ce ai, nu în ce deții, nu în resursele tale, ci în ceea ce îți dă Dumnezeu, fără ca tu să meriți. Întărește-te în har, care este în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, consolidarea credinței înseamnă identificarea ta. Tu, copilul meu. Și în seara asta, noi nu vorbim despre o biserică a noastră sau alta. Noi nu vorbim despre echipa de conducere, despre mine. Ci, te rog, privește textul Scripturii și vezi cum izolează, nu că toți suntem în context, izolează, e vorba despre tine. Și când asculți mesajul acesta și ai spus, multiplicare, ăștia iară se laudă cu câtă se iei de grozav, iar e vorba despre biserică, am nevoie ceva pentru mine, frate, că eu am nevoie, eu sunt în criză acum, eu trebuie să fiu ajutat. Exact. Nu te va ajuta nimic altceva decât să înțelegi în seara aceasta că mesajul multiplicării este pentru tine. Da, frate, dar eu am nevoie. Eu sunt într-o situație disperată în care poate ai nevoie de vindecare, ai nevoie poate financiare, ai nevoi sociale, poate spirituale, nu te mai ascultă Dumnezeu, poate trăiești în păcat, poate, da, Dumnezeu ție îți vorbește. Și în ceea ce îți vorbește, Dumnezeu te provoacă să-ți ridici ochii de la nevoile tale imediate și să înțelegi că El te izolează și în seara asta îți vorbește ție cu nume și prenume și te provoacă să privești mai departe. Ieșirea ta din zona de confort. Tu ieși din confort, întărește-te în harul pe care Dumnezeu l-a dat în Iisus Hristos. Este treaba ta să faci ce ține de tine ca să te întărești în ceea ce Dumnezeu îți dă și nu meriți. Este treaba ta. Eu cred că, potrivit Scripturii, fiecare dintre noi avem un rol în predestinare. Fiecare dintre noi avem un rol în ceea ce Dumnezeu ne dă și nu merităm. Întărește-te! Este vorba despre tine și despre ce faci tu. Timotei era un om mântuit. Era deja păstor în Efes. Cu toate astea, Pavel nu-i spune, Timotei, ești într-o situație bună. Ce-ți mai trebuie? Timotei, despre tine e vorba. Întărește-te! Fă tot ce ține de tine. Ești din zona ta de confort. Și apoi îi spune, focalizează-te asupra lui Hristos. O focalizare corectă. Să te consolidezi în credința ta în Domnul înseamnă să te focalizezi asupra Lui și doar asupra Lui. Cum poți să faci asta? Dă-mi voie să-ți dau câteva sugestii în această dupămasă. Te provoc pentru a-ți consolida credința, te provoc să faci o cură de detoxifiere de 2 săptămâni. Și nu mă refer la o detoxifiere în asta de sarmale, șaormă, cola și nu știu mai ce, cu toate că unii au mare nevoie. Vorbesc aici despre o detoxifiere a sufletului. Ce-ar fi pentru 2 săptămâni să ștergi Facebook-ul, Instagram-ul și toate celelalte? Să închizi televizorul, să-l scoți din priză. Să nu te mai uiți pe știrile, pe site-urile de știri. Da, știu, sunt site-uri de știri credibile. Ce-ar fi să nu le citești? 2 săptămâni, nu mult. Și crede-mă, nu te invit la îndobitocire, ci dimpotrivă, la a-ți consolida credința. În schimb, citește Scriptura. Ce-ar fi să iei devoționalele pe care le-am urmărit noi ca biserică? 2 săptămâni, ultimele 2 săptămâni. Și să începi să te rogi, să studiezi Scriptura și să-L cauți pe Hristos din Scriptură. Apoi, mulțumește-i Domnului că ești iertat. Și când îți spun asta, vreau să te invit să nu te mai condamni pentru păcatele tale. Vreau să înțelegi că este har. Păstorii nu sunt cei mai sfinți oameni. V-ați dat seama de asta. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, nu-i vorba de faptele tale, disciplinele spirituale pe care tu le urmezi cât citești tu din Scriptură. Da, mă refer ca disciplină spirituală. E vorba de harul lui Dumnezeu. Întărește-te în harul lui Dumnezeu, că niciodată nu te vei putea apropia de Dumnezeu pe baza meritelor tale, pe baza faptelor tale, ci pe baza harului lui Dumnezeu. De ce Pavel îi spune lui Timotei, întărește-te în har, că este har. Dragul meu, ne spune Andrei aici, este o vreme tulbure, este o vreme de încercare, este o vreme grea peste întreaga planetă, dar este o vreme de har. Știai asta? Întărește-te în harul lui Dumnezeu. Nu te mai condamna pentru ceea ce ai făcut. Omule, atâta vreme cât ai suflare în tine, atâta vreme cât încă ai mințile în cap, este bunătatea lui Dumnezeu în dreptul tău care îți spune să te întorci la El. Săptămâna trecută a trebuit să vin de urgență la biserică pentru o consiliere. Cineva spune așa, frate, n-am mai venit la biserică. Nu m-am mai închinat, n-am mai ascultat predici, am muncit în continuu. Știți ce s-a întâmplat? Am căzut, frate. Am păcătuit. Am ascultat cu amănunțime ce spunea. Și zice, nu mai am nicio șansă. Mă așteaptă de acum văpaia unui foc înflăcărat și judecata. Întărește-te în harul lui Dumnezeu. Pentru că nu asta spune textul pe care, la care tu faci referire, i-am spus. Aia e vorba despre altceva? I-am explicat. Știi care este cuvântul valabil pentru tine? Tu care ai căzut, tu care ai păcătuit, tu care ai făcut lucruri pe care le regreți și care te-au murdărit. Îți dau dreptate, te simți murdar. Întărește-te în harul lui Dumnezeu. Cântam aici. Este mult păcat? Ei bine, este și un har nemăsurat. Întărește-te, mulțumește lui Dumnezeu în seara asta că ai venit aici la Impact și că auzi că Domnul e bun. Tu n-auzi despre Dumnezeu care vine, îți socotește păcatele și te trăznește. Tu auzi despre un Dumnezeu care iartă. Auzi despre un Dumnezeu care îți oferă har, deși tu ai meritat poate boală, ai meritat pedeapsă, ai meritat faliment. Dumnezeu îți dă iertare, că e bun. Întărește-te în asta pentru a putea intra în lucrarea asta măreață, glorioasă, care îl onorează pe Dumnezeu de multiplicare. Dragul meu, trebuie să dai la o parte poverile acestea grele ale păcatului, are judecății, are condamnării și să te întărești în harul lui Dumnezeu. E o vreme de har. Tulbure, dar e o vreme de har. Grea, dar e o vreme de har. Întărește-te în asta. Este har peste biserică. Este har peste tine, peste familia ta, este har peste jobul tău, este har peste partea ta financiară, este har, întărește-te în asta. Consolidează-ți credința, asta înseamnă credință. Apoi, dragul meu, vorbește cu Dumnezeu în rugăciunile tale despre fricile pe care le ai. Oprește-te de la a-ți mai face scenarii negative. Pentru că în opoziție cu întărirea în credință este tremuratul genunchilor, nopțile nedormite. Părul alb care apare datorită stresului, problemele cardiace, de stomac. Vorbește cu Dumnezeu despre temerile tale. Mintea ta începe să lucreze când tu auzi vești rele și eu îți spun în seara asta, nu consolida frica, nu da un pilon diavolului în mintea ta pentru că începi să frămânți situațiile vieții tale gândindu-te în scenarii negative. În seara asta te provoc, vină în rugăciune. Am venit să lăudăm pe Domnul la timpul de închinare, fost provocați să ne rugăm și poate tu ai fost unul dintre acele, una dintre acele persoane care n-a putut să se roage. De ce? Numai tu știi ce ai lăsat acasă, numai tu știi ce ai lăsat în facturi, numai tu știi ce ai lăsat pe telefonul tău, pe e-mail-uri, numai tu știi cum să te rogi, cum să, exact cu acelea. Vino înaintea Domnului, nu le lăsa acasă, nu le lăsa în telefonul tău, nu le lăsa la ușa bisericii, vino cu ele înaintea Domnului. Domnule, vreau să-ți spun ceva. Uite, Doamne, asta mă frământă. Consolidează-ți credința înaintea Domnului. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați. Eu vă voi da odihnă. De aceea te provocă în seara aceasta. Vino să faci parte din acei oameni care sunt implicați în procesul multiplicării. Nu 7%. Hai să ridicăm procentul. Vreau să cred că în biserica Impact sunt mai mulți care sunt implicați în a multiplica. Hai, vino! Pentru asta trebuie să-ți consolidezi credința. Întărește-te în harul lui Dumnezeu, că e disponibil. Al doilea principiu al multiplicării. Caută calitatea, nu cantitatea. Versetul 2, prima parte. Și ce ai auzit de la mine, fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Și sunt două aspecte aici în ce privește calitatea și nu cantitatea. N-am nicio problemă cu cantitatea. Vă spuneam adineauri că Dumnezeu dorește cât rod, mult. Dacă ne uităm, de exemplu, la Matei 28, Domnul a spus înainte de a se ridica la cer, duceți-vă, baricadați-vă, ridicați ziduri, ascundeți-vă acolo și așteptați până voi veni eu. Nu, Domnul a spus, ieșiți, duceți-vă până una, Doamne, până la marginile pământului. Vestiți Evanghelia cui, Doamne? La mulți, la orice făptură. și faceți ucenici. Din câți, Doamne? Din toate neamurile. N-am o problemă cu cantitatea, dar asta nu trebuie să vină înaintea calității. Ăsta este principiul multiplicării. Privește-te, rog, în textul Scripturii care spune ce ai auzit de la mine. Și prima dată este adus în discuție calitatea mesajului, nu cantitatea mesajului. Nu cât ține o predică sau cât citești sau cât urmărești, ci ce anume. Care este calitatea mesajului? Ce ai auzit de la mine? În procesul multiplicării, aceea să spui mai departe. Și acum sar un pic peste etape, dar trebuie să te întreb asta. Cum este calitatea mesajului tău? Știi că fiecare dintre noi avem câte un mesaj pe care îl purtăm după noi. Pe unde trecem? Pe la semafoare, prin birouri, pe la magazine, prin familii, printre prieteni. Fiecare avem câte un mesaj. Care este calitatea mesajului tău? Iată care este calitatea mesajului pe care spune Pavel că trebuie să o avem. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Și eu te invit pe aceeași pagină să ne uităm numai la capitolul 1 de data aceasta, versetul 9. Iată care a fost mesajul lui Pavel. Spune așa. El ne-a mântuit. Începe frumos mesajul lui. Este un mesaj de calitate. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru. A adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Și propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Versetul 11 spune, ăsta este mesajul de calitate pe care am fost trimis să-l transmit. Când îi spune lui Timotei, Timotei, ce ai auzit de la mine? Adică exact de la versetul 9 până la versetul 11. Asta să spui și tu mai departe. De ce ea la primul punct al predicii n-am venit să spun, ai păcătuit, așteaptă-te acum să vezi ce o să ți se întâmple. Ci mă uit la Pavel și văd că el spune, avem un mântuitor. S-a născut Iisus Hristos Domnul și a adus la lumină faptul că noi suntem mântuiți, neputrezirea, a biruit boldul morții, toată puterea păcatului și pe diavolul. Avem o șansă în Hristos. Asta este calitatea mesajului. Știți de ce are nevoie lumea astăzi? Să audă un mesaj de calitate. Asta înseamnă centrat în Hristos, care oferă speranță și îi cheamă pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Însă, ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Calitatea auditoriului, calitatea și a mesajului, însă și a creștinului. Oameni de încredere. În original, oameni ai credinței. Și acum apare o întrebare. Cum devii un om de încredere? Cum devii un om credincios? Și vreau să spun ceva. Aici nu devii om credincios. Cum așa? Aici Dumnezeu îți vorbește. Aici Dumnezeu te cheamă, te provoacă, sparge întărituri ale minții, deschide ochi, sfărâmă lanțuri. Cum devii om de încredere, un om al credinței? Prin ucenicizare. Și cea mai bună metodă pe care noi acum am găsit-o sunt grupele de ucenicie. Dăm voie să-ți spun 7 argumente pentru grupele de ucenicie. Locul în care crești, locul în care devii om de încredere, om al credinței. Grupul de ucenicie acoperă nevoia relațională. Adică este acel loc unde se creează o atmosferă de dragoste, de acceptare, de încredere pentru discutarea deschisă a problemelor și nevoilor personale. Ați observat că în programul de astăzi n-am făcut ceva? Când am venit aici, am cântat și de obicei vă spuneam, haideți să dăm mâna unii cu alții, haideți să ne salutăm. Dacă nu vă cunoașteți, faceți cunoștință, nu știu ce. Astăzi nu. Tocmai pentru a respecta unele norme. Însă realitatea este că vii la biserică, te pui pe scaun, asculți predica, dacă cineva te întreabă ceva, foarte bine, dacă nu, asta este, te-ai luat și ai plecat. Câteodată te și bucuri, bă, nu m-a întrebat nimeni nimic. Dar avem nevoie de relații. Noi creștem, ajungem oameni de încredere, adică oameni credincioși, în contextul în care avem relații. Cineva te iubește, cineva te acceptă, cineva are încredere în tine și tu poți avea încredere în el. Și asta se întâmplă în grupul de ucenicie. Hristos a venit și a predicat mulțimilor, însă a luat 12 oameni și a creat o relație cu oamenii aceștia. Le-a explicat unele lucruri, s-a vulnerabilizat în fața lor. Grupul de ucenicie acoperă nevoia unui cadru favorabil purtării de grijă în care oamenii își poartă poverile reciproc, se roagă unii pentru alții și se corectează reciproc. Aici îți vorbește Domnul, te provoacă, îți deschide mintea, îți arată ceea ce faci greșit. Știi ce se poate întâmpla în grupul de ucenicie? Liderul, prietenul din grupul de ucenicie spune, uite, am văzut asta la tine. Întârzi în mod curent. Tu nu te poți ruga. Acum voi vă dați seama că nu pot. Sora de acolo din spate, da, nu s-a rugat. Ce s-a întâmplat? Andrei, ce s-a întâmplat? Sora, de ce nu te... Treaba asta nu putem face în public. Dar la un grup de ucenicie, soră, ce te apasă? Ne întâlnim de atâta vreme, ne rugăm și tu de fiecare dată taci. Ce-i pe sufletul tău? Înțelegi că asta se întâmplă într-un grup de ucenicie? Persoana respectivă are toate șansele să fie o persoană credincioasă, să fie un om de încredere? Grupul de ucenicie acoperă nevoia tuturor credincioșilor de a participa activ la dinamica grupului, adică de a pune întrebări. După cum eu nu mă pot lua de o soră? Soră, de ce nu te-ai rugat? La fel, o soră nu poate... Frate Alex, eu acum n-am înțeles la punctul 1. Cum era acolo? Că n-am reușit să scriu tot. Dar într-un grup de ucenicie poți să faci asta. Poți să-ți întrebi liderul. N-am înțeles. Uite, am nevoie de lămuriri. Grupul de ucenicie acoperă nevoia unui cadru necesar împărtășirii experiențelor, a procesării acesteia. Ai posibilitatea să înveți din experiențele altora. Asta se întâmplă în grupul de ucenicie. Acolo se oferă cel mai bun cadru pentru grija reciprocă. Nu odată, ci de multe ori. În grupul de ucenicie s-a întâmplat ca cineva să se îmbolnăvească, să aibă o criză financiară sau de altă natură. N-ai cum să acoperi toate nevoile din biserică, un singur om. Dar în grupul de ucenicie, liderul împreună cu toți ceilalți pot face un front comun pentru omul care este în suferință. Și de atâtea ori, în grupele de ucenicie, v-ați rugat pentru unul dintre colegii voștri, ați pus bani pentru a vă implica, ați mers poate la spital... V-ați implicat, asta se întâmplă în grupul de ucenicie. Știi ce multă determinare, știi ce mult contează când oamenii din grupul tău de ucenicie sunt alături de tine, te sună, te caută, se implică, vin să te ajute să cari mobila poate. Asta te face un om credincios. Pentru că vezi că nu ești singur, dragostea lui Dumnezeu se manifestă în viața ta. Apoi, grupul de ucenicie asigură un context adecvat pentru studiu biblic interactiv. Mare mi-a fost mirarea, dar și bucuria când am auzit ce fac la grupul de ucenicie în devoționale și în studiile pe care le facem acolo. N-am făcut niciodată. Expresia asta, mărturia asta am auzit-o de multe ori. Și apoi în grupul de ucenicie descoperim, identificăm și descoperim lideri noi, oameni care pot să se implice și pot să conducă apoi grupe de ucenicie. Dă-mi voie să spun că dacă n-ai luat în serios până acum grupul tău de ucenicie, deși suntem într-o perioadă de pauză, Dumnezeu îți vorbește și îți spune, tu nu trebuie să stai doar locului, tu trebuie să te implici în procesul acesta al multiplicării. Și grupul tău de ucenicie trebuie să-l iei în serios. Cum faci asta? Dă-mi voie să-ți dau câteva recomandări. Răspunde la mesaje. Ca să te implici într-un proces, nu trebuie să fii un înger strălucitor deodată. Până ajungi așa, Primul lucru, răspunde la mesajele de pe WhatsApp. Da, nu, pot, mâine sau nu. Zi ceva, implică-te. Fă devoționalul. Studiază, citește textul de acolo. Apropo de devoționale, devoționalele zilnice sunt acele materiale PDF-uri pe care le primesc cei din grupele de ucenicie. Sunt persoane în biserica noastră care fac devoționalele zilnic. Cu astfel de persoane am stat de vorbă și am văzut în viața lor, uite așa, creștere spirituală, suport. Au făcut ceva, au un istoric în care au studiat Scriptura. Sunt alții care nu le-au făcut, le-au neglijat. Oamenii aceia se frământă, oamenii aceia se chinuie, au întrebări, au frământări. Ce trebuie tu să faci? Ascultă-mă, în câteva săptămâni vom începe din nou grupele de ucenicie, vom avea din nou devoționale. Implică-te! Ce câștigi? Dacă acele 15-20 de minute cât faci devoționalul, faci altceva, ce-ai câștigat? Însă dacă te implici în a face devoționalul, în a participa la grupul de ucenicie, noi nu suntem o biserică axată pe programe. N-avem program în fiecare zi. Avem duminică. Și câteodată marțea pentru tineri. În mod intenționat, ți-am lăsat lunea liberă. Pentru unii marțea, pentru alții miercurea, pentru alții joia, vinerea, sâmbăta. Să poți să stai cu familia, să poți să-ți vezi de... Știu că ești om ocupat de jobul tău, de facultatea ta. Două ore în timpul săptămânii, când nu ne vedem, în două ore, fiind la grupul de ucenicie. Un mesaj calitativ se transmite unor oameni de calitate, unor oameni de încredere. Înțelege că n-ai cum să receptezi mesajul de calitate dacă nu ești un om de încredere, adică un om al credinței. Participă, vino, implică-te. Și când dăm voi să spun și asta, că de mult timp fierb să o spun. Mai sunt care vin la... O spus să vin la grup? Vin la grup. Că de fiecare dată tot zice și mă simt că nu. Vin și stă așa. Dragul meu, dacă tot ai venit, deschide gura. Pune și tu o întrebare. Roagă-te și tu. Comentează și tu. Amin. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Și dacă... N-ai fost niciodată într-un grup de ucenicie. Vezi că pe cardul de comunicare, la un moment dat, este: vreau să particip la un grup de ucenicie, vreau să văd cum e. De obicei nu ne mâncăm între noi. Hai, vino, bifează acolo. În câteva săptămâni vom începe grupele de ucenicie. M-aș bucura să fim împreună cu noi. Al treilea principiu al multiplicării: recunoaște succesul. Hai să ne uităm la versetul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Fii atent. Care să fie în stare să învețe pe alții. Cum știi că ai ajuns, ți-ai atins ținta, că ai ajuns la succes în calitatea ta de creștin? Cum știi asta? Pentru că trăiești după niște discipline spirituale, Biblia nu zice asta. Pentru că nu faci rău la nimeni, Biblia nu zice asta. Pentru că ai o viață morală, Biblia nu zice asta. Pentru că familia ta e ok, Biblia nu zice asta. Hai să recunoaștem succesul spiritual. În momentul în care te-ai investit în cineva și acel cineva s-a dus și a ajutat pe o altă persoană să se ridice și să devină ucenic al lui Hristos, ai succes spiritual. Până atunci te frămânți, te chinui și mergi poate ca pe valurile Dunării. Recunoaște succesul. Este un principiu al multiplicării. Știm, noi ca biserică, că am atins ceea ce ne-a spus Dumnezeu în momentul în care avem în biserică ucenici care fac ucenici. Pentru slava Domnului, în Biserica Impact, sunt oameni care fac asta. Slavă Domnului pentru asta. Să trebuie să fie tot mai mulți. Dacă sunt doi, trebuie să fie patru. Dacă sunt patru, trebuie să fie opt și așa mai departe. Recunoaște succesul, ascultă-mă bine. Succes nu este doar că astăzi ai citit un capitol din Scriptură. Foarte bine, mă bucur pentru tine. Însă asta trebuie să se materializeze în a te duce la altcineva, a spune acelui cuiva ce ai citit tu din Scriptură, în așa fel încât și el să se ducă să spună altuia și tot așa mai departe. Ăsta este succesul. Trebuie să ne evaluăm succesul în funcție de câți ucenici am făcut, care acum fac alți ucenici. Câți oameni ai influențat tu până acum? Da, am auzit. Aseară stăteam de vorbă cu cineva și spunea, a murit un credincios. Omul ăsta când ajungea într-un context, toți tăceau. Nimeni nu m-a înjurat. Frumos, foarte frumos, mă bucur. Dar lasă-mă să te duc spre Scriptură, să înțelegi care este succesul pe care îl spune Dumnezeu. Un astfel de om se investește într-o altă persoană și nu doar atât. Persoana respectivă ajunge să influențeze o altă persoană. Este Pavel care îl influențează pe Timotei, Timotei care spune altora, unor oameni de încredere, și acești oameni ai credinței, oameni de încredere, spun altora. Pavel zice, ăsta este succes. Este un proces al uceniciei. Oamenii care să fie în stare, spune aici, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Ce înseamnă să fie în stare? Există un proces al uceniciei. Primul pas este acesta. Când îți iei un ucenic, eu fac, îl urmez pe Domnul, îmi trăiesc credința, slujesc și tu te uiți. Pasul 2. Eu fac și pe acolo vii și te implici și tu. Mă ajuți. Eu fac, să fie clar. Tu un pic pe acolo. Pasul 3. Tu faci. Și sunt și eu pe acolo. Da, mai trebuia făcut, las că fac eu. Dar tu faci. Responsabilitatea e pe umerii tăi. Eu doar te ajut. Și pasul 4, am mai spus asta, îmi place cel mai mult. Tu faci. Și eu mă uit. Asta înseamnă ucenicie multiplicativă. Asta vrea Dumnezeu. În sensul că te uiți, supraveghezi, da, să nu... Cum aplicăm asta? Nu te întreba ce rămâne în spatele tău. Ce rămâne în spatele tău? Întreabă-te cine rămâne în urma ta. Pe cine ai încurajat? În cine te-ai investit și a rămas în spatele tău în așa fel încât el ajută pe altcineva să se apropie de Domnul? Cine rămâne în urma ta? Ai oameni pe care îi vezi astăzi făcând ucenici pentru că tu i-ai ucenicizat prima dată? Ai măcar o persoană? Ăsta este succesul. Dacă n-ai făcut asta, îți propun astăzi, alege o persoană. Acea persoană la care ții, care crezi că e disponibilă și începe să te rogi pentru ea. Apoi investește timp, emoții, bani. Apoi încurajează. Când ucenicizezi, trebuie să ierți. Omul pe care îl vei uceniciza, posibil să nu te înțeleagă. Apropo de Hristos, posibil să te trădeze. Trebuie să ierți. Posibil să te părăsească pentru o vreme. Trebuie să-L chemi înapoi. Dumnezeu ne provoacă în seara asta. Nu să ne uităm doar la noi, doar la nevoile noastre. Dacă ajungem să trăim un tip de creștinism axat doar pe noi, să ne fie nouă bine, să avem noi lucruri, noi să ne putem ruga. Noi să ne putem închina. Implică-te în viața unui om să se poată el ruga. Ai un obiectiv. Trăiești pentru ceva. Împlinești planul lui Dumnezeu. Și în felul acesta să te implici în viața unui om, încât el să se implice în viața altuia. Avem un creștinism doar de primă generație. Observă ce face Pavel. Sunt 4 generații prinse aici. Este Pavel, Timotei, oamenii pe care influențează Timotei și oamenii influențați de oamenii pe care Timotei i-a influențat. Asta este succes. Asta este multiplicare. Nu vei crește la infinit atâta vreme cât vei fi pe pământul ăsta. Însă te poți multiplica. Poți să-l iei pe un om și să-l aduci spre Hristos în așa fel încât el, la rândul lui, să aducă alt om la Hristos. Principiu pentru biserică. Haideți ca să ne ridicăm în picioare.